Российскому суспільству підкреслює, спостерігачів в Москві. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Перш ніж ми продовжуємо огляд міжнародних подій, почуємо від Мар'яни Драч, про що йтиметься сьогодні в Україні і світ о 21-й за Києвом.
Доброго вечора. Чи розгляне український виборчий конфлікт Європейський суд з прав людини? Помаранчева революція в Україні надихає опозицію у різних частинах світу, від Ізраїлю до Америки. Так, у Вашингтоні під помаранчевими стягами збираються протестувати проти інавгурації президента Буша. Кінорежисер Стівен Спілберг буде знімати фільм про Бавин Яр, як до цього поставилася єврейська громада України. Подробиці у програмі о 9 вечора.
А ми продовжуємо світ у новинах. У Великій Британії йдуть приготування до того, аби 150 тисяч іракських втікачів і емігрантів з правом голосу, що перебувають в Британії, змогли проголосувати на іракських парламентських виборах 30 січня. Послухаємо Олексу Семенченка із Лондона.
150 тисяч іракців, які, як очікується, матимуть право проголосувати у Великій Британії, роблять цю країну третім за значенням центром голосування за кордоном після Близького Сходу і Сполучених Штатів. Близько 500 осіб іракського персоналу було винайнято для того, аби зареєструвати своїх співгромадян, що мають право голосу, стежити за перебігом виборів і рахувати голоси. У реєстраційних центрах і на виборчих дільницях буде вжито серйозних заходів безпеки, аби унеможливити атаки терористів. Більшість іракців у Великій Британії мешкають у Лондоні, але є також великі іракські громади у Манчестері і Глазго. Там також буде відкрито невеликі виборчі дільниці. Для того, аби взяти участь у виборах, іракці, що досягли 18-річного віку, повинні завчасно відвідати виборчу дільницю з документами, які підтверджують їхнє громадянство або громадянство батька. Це може бути свідоцтво про народження, пашпорт, посвідка тотожності, військовий квиток чи інший офіційний документ, як от свідоцтво про шлюб або свідоцтво про освіту. Також вони мусять надати документ, що підтверджує їхню особу, вік і адресу з фотокарткою. Цей процес реєстрації у списках виборців починається у понеділок і триватиме до 23 січня. Зареєстровані виборці відтак мають повернутися на ту саму дільницю, аби проголосувати з 28 по 30 січня. Згідно з підрахунками Міжнародної організації щодо міграції, загальне число іракців у Великій Британії становить близько 250 000. Одначе іракське посольство у Лондоні щойно заявило, що насправді чисельність є більшою і становить приблизно 400 тисяч осіб. Одначе дехто з них є замолодими, аби голосувати. Ще дехто не може надати відповідних документів для реєстрації. З іншого боку, право і можливість проголосувати у Великій Британії буде надано й іракцям, що мешкають в інших країнах. Після підрахунку голосів на британських виборчих дільницях, результати буде відправлено до столиці Йорданії Амана. Там буде зібрано інформацію щодо результатів голосування близько 1 000 000 іракців в усьому світі. Це робитиметься від імені Багдадської виборчої комісії. Ці голоси будуть важливими для підтримки виборів до Іракської перехідної національної асамблеї. Вони мають підняти рівень довіри до цього органу. Іракці за кордоном також є багатшими і вважається, що вони відкидатимуть радикальних кандидатів. Загалом програма голосування іракців за кордоном охопить 14 країн. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Світова спільнота має намір надати допомогу регіонові Південно-Азійському, який постраждав внаслідок стихійного лиха 26 грудня. Допомога має бути в розмірі 4 мільйонів доларів. Жертвою цієї катастрофи стали понад 160 тисяч осіб. З них 1/3 становлять діти. В хаотичній ситуації, яка виникла в численних регіонах після цієї катастрофи, тисячі дітей залишилися бездомними і сиротами. Як зазначають представники міжнародних організацій, існує велика загроза, що багато з цих дітей можуть стати жертвами кримінальних угруповань, які торгують людьми. Послухаймо повідомлення на цю тему Михайла Мегалиська.
Протягом кількох хвилин тисячі дітей трагічного 26 грудня у Південно-Азійському регіоні зазнали не лише психологічної травми втрати сім'ї, а й опинилися під загрозою поширення інфекційних хвороб та стали потенційною жертвою ринків торгівлі людьми і примусової праці. Марк Вергара, речник ЮНІСЕФ, організації ООН у справах дітей і штаб-квартирою в Женеві, заявив, що торгівля дітьми в цьому регіоні не є новим явищем, проте катастрофа, скоєна цунамі, привернула більше уваги до цієї проблеми. Південно-Східна Азія в дійсності відома торгівлею дітьми. Це не новина. Однак, коли ЮНІСЕФ та інші організації звертали увагу на цю проблему в регіоні ще до катастрофи, то мало хто реагував на це. Ми заявляємо, що ми тепер лише нагадуємо усім про цю проблему, а в контексті катастрофи діти можуть лише стати жертвою добре організованих кримінальних структур, заявив речник організації ООН в Женеві. А представники ЮНІСЕФ в індонезійській провінції Ачех повідомили про випадок сумнівного усиновлення 4-річного хлопця, який втратив батьків в катастрофі. Тим часом офіційні особи Європейського Союзу запропонували надати короткий притулок дітям, які стали жертвою цунамі, щоб захистити їх від зловживань. А іноземні гуманітарні організації перестерігають, щоб не пом'якшувати процесів усиновлення дітей з регіону, оскільки існує ще шанс, що багато з них можуть ще віднайти когось із родичів. Зрештою, ЮНІСЕФ не зараховує цих дітей до категорії сиріт, а дітей без сімейної опіки. Низка держав в регіоні, серед яких Індонезія та Шрі-Ланка, тимчасово припинила процеси усиновлення. Як зазначив речник ЮНІСЕФ Марк Вергара, попри усі ці заборони та заходи, і далі існує загроза, що численні діти з регіону стихійного лиха опиняться в рабстві міжнародних кримінальних організацій, які торгують дітьми. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Свобода.
З вами світ у новинах. І на черзі у нас короткі новини. І з ними до студії вийшла Галина Трохова, прошу.
Дякую. Штаб кандидата на президента Віктора Януковича просить Верховний суд скасувати рішення ЦВК про визнання Віктора Ющенка переможцем виборів голови держави. Тарас Чорновіл, керівник виборчої кампанії Януковича, повідомив, що штаб домагається призначення нових виборів президента. Віктор Ющенко закликає своїх прихильників згорнути наметове містечко у центрі столиці до 18 січня. Окружний суд Сан-Франциско вирішив долучити плівки колишнього майора Держохорони України Миколи Мельниченка у якості доказів у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Новий президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас засудив напад на блокпост на кордоні між Ізраїлем та смугою Газа, внаслідок якого загинули 6 ізраїльських солдатів. Міністр оборони Росії Сергій Лавров знову заявив, що не виключає можливості завдання превентивних ударів по базах терористів на території інших держав. Сполучені Штати вже цього року можуть почати передислокацію своїх військ у Європі, повідомив головнокомандувач сил НАТО Джеймс Джонс.
Дякую. З коротким випуском новин була Галина Трохова, а ми перш ніж перейдемо до наступних повідомлень, почуємо від Зиновія Фриса, про що йтиметься у вечірній «Свободі» о 19-й годині за Києвом.
Темою обговорення у сьогоднішньому випуску «Вечірньої свободи» буде політичне і морально-етичне очищення в новій Україні. Чи потрібен закон про люстрацію? Наші гості Антон Бутейко, колишній перший заступник міністра закордонних справ України, посол України в Сполучених Штатах і Румунії свого часу, а нині заступник голови Української народної партії і другий гість Микола Оніщук, народний депутат України, член Комітету з правової політики.
Отже, 20-та година за Києвом, вечірня «Свобода», а ми продовжуємо світ у новинах. Дискусія про те, наскільки сумісним є депутатський мандат з подальшою роботою, скажімо, на приватній фірмі, є актуальною не тільки для України. Низка депутатів німецького Бундестагу роками умудряється отримувати побічні зарплатні. Цього тижня, внаслідок політичного тиску, автомобілебудівний концерн Volkswagen оприлюднив список народних обранців, яким попри їхній депутатський мандат фірма і надалі виплачує повну зарплатню. Подробиці почуємо від Надії Кандиби.
Йдеться про 6 членів фракції соціал-демократів у Бундестазі. Всі вони перед тим, як піти в політику, працювали в концерні Volkswagen. Згідно із спеціальними правилами, які діють на цьому концерні, співробітникам, що вирішили піти в політику, гарантується не тільки безпроблемне повернення на фірму, але ще й виплачується повноцінна зарплата в той час, як вони сидять у парламенті. Така практика, однак, на думку критиків, ставить під сумнів незалежність політиків. Як повідомило керівництво Volkswagen, вже наступного тижня правило, яке робило можливим фінансові виплати для депутатів, буде скасовано. За словами колишнього члена Бундестагу від християнських демократів Фолькмара Кюлера, можливістю додаткового заробітку користуються депутати всіх партій. За даними газети Berliner Zeitung, свого часу Кюлер теж отримував зарплату від концерну Volkswagen, маючи при цьому в кишені депутатський мандат. На думку колишнього голови парламентської фракції з правових питань християнського демократа Горста Ейлмана, професійну діяльність, за умов, що вона використовується в дуже обмеженому обсязі, можна цілком поєднувати з роботою в Бундестазі. Однак для цього, додав експерт, треба повністю розкрити всі карти і відкрито заявити про рівень побічних заробітків, говорить Горст Ейлман.
Ja, ich halte es für gefährlich, wenn man für ein großes Unternehmen arbeitet.
Дуже небезпечно продовжувати працювати для великого підприємства, отримуючи повну зарплату, яка більше не відповідає реальному обсягу виконаної роботи. Як депутат Бундестагу, людина не може повністю віддаватися ще другій роботі. Тому може виникнути підозра, що велике підприємство просто тримає свого депутата в парламенті. Сказав Ейлман. Водночас експерт виступив категорично проти того, щоб депутатам повністю забороняли додатково працювати за своєю професією. Тоді виходить так, зазначив він, що парламент залишається, так би мовити, зарезервованим за професійними політиками та працівниками громадських установ. Прем'єр-міністр Баварії, лідер Християнсько-соціального союзу Едмунд Штойбер, закликав зробити відповідні висновки з постійних скандалів навколо доходів депутатів і запровадити в Німеччині спеціальний кодекс, який би суворо регламентував можливості побічного заробітку. А для членів федерального та земельних урядів баварський прем'єр взагалі вимагає заборонити будь-яку можливість роботи в приватних фірмах. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
Світ у новинах 14 січня. За давньою традицією українською на Старий Новий рік, який святкується сьогодні за старим юліанським календарем, водять Миланку, гротескне дійство, тобто вертеп. Але окрім традиційних героїв вертепу, тут головна діюча особа Миланка, роль якої виконує чоловік. Якщо в різдвяному вертепі колядується і віншується за певним церковним обрядом, то дійство Миланка веселе і трошки шибеницьке. В тексті висміюються якісь неприємні речі з року минулого, і за традиції усе це лихе, про яке нагадує театральне видовище, залишається в минулому році. А в рік новий береться усе найкраще і найприємніше. Візьмемо і ми все найкраще і найприємніше в новий рік, співають гайдамаки, а Людмила Ваник бажає вам гарних вихідних, але наші програми сьогодні ще продовжуються.
Наша мала, на кого вона себе? хвилях «Свободи» сюжети, радіожурнал про світ культури і культуру світу. Минулося Різдво, але різдвяні свята тривають. Миланка, Старий Новий Рік, Василя, а ще буде Йордан, і тоді вже завершення циклу зимових свят. Про нове буття традицій, аматорський вертеп та інші цікаві реалії культури в нинішньому випуску. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Залишайтеся на хвилі свободи. Спочатку сюжетики. Національне товариство кінокритиків США назвало кращі фільми року, який минув. Щоправда, підсумки голосування 56 впливових критиків не збігаються з думкою членів Американської кіноакадемії, яка вручає Оскар. Кращими визнані «Дівчина вартістю мільйон доларів» режисера Клінтона Іствуда, комедія Алекса Пейна «На узбіччі» та фільм режисера Річарда Лінклейтера «Перед світанком». Найліпшим актором названий Джеймі Фокс за роль музиканта Рея Чарльза у фільмі «Рей». Нагороду за кращу режисуру отримав Джан Імоу, фільм «Дім літаючих кинджалів». Зупинилося серце світової слави оперного співака Бориса Штоколова. Його називали «совєтським Шаляпіним» у доброму значенні обох слів. Співак знав українську мову, спілкувався нею при нагоді і залюбки виконував український репертуар. Існують навіть непідтверджені чутки, що рід його мав українські корені, втрачені за сумних часів Першої світової війни та подальших політичних катаклізмів у царській Росії. Сюжет від Володимира Бойка.
Коли життя відходять співаки такого рівня, як Борис Штоколов, зазвичай кажуть, що мистецтво зазнало непоправної втрати. Але коли зупинилося серце великого артиста, у вічність відійшла не просто людина, а ціла епоха оперного та камерного співу. Згідно з легендою, зірку радянського Шаляпіна, а саме так називали Бориса Штоколова, у 1949 році запалив маршал Жуков, який був присутній на випускному вечорі курсантів Свердловської спецшколи військово-повітряних сил. Почувши в концерті курсанта Штоколова, Жуков сказав: «Таких, як ти, в авіації багато, а тобі треба співати». Після цього співака-аматора замість училища військово-повітряних сил у Серпухові направила до Свердловської консерваторії. У консерваторії Борис Штоколов навчався в одному класі з Сергієм Гуляєвим, а по закінченні став солістом Ленінградського театру опери і балету імені Кірова, якому нині повернуто ім'я Маріїнського, де пропрацював до 1990 року. Останні 14 років життя співак присвятив концертній діяльності та педагогічній роботі і навіть створив власну школу академічного співу. Попри те, що співака часто порівнювали з іншою легендою російської оперної сцени Федором Шаляпіним, сам Штоколов своїм кумиром вважав італійця Енріко Карузо. І не тільки тому, що голос Шаляпіна, а це був високий бас кантанти, і голос Штоколова, центральний бас, згідно з музичною класифікацією, належить до різних типів. Тенора Карузо і баса Штоколова об'єднувала манера подачі звуку та неухильне дотримання принципів італійської вокальної школи. Ці принципи співак намагався прищепити і своїм учням, серед яких був і колишній італійський хлопчик, а нині – солідний підприємець і співак-аматор Робертіно Лоретті. А ще через все своє життя Борис Штоколов приніс любов до України та української пісні. Понад 10 років тому я почув з уст самого співака, що насправді прізвище його діда було не Штоколов, а Штоколенко. Український репертуар був завжди присутній у концертних програмах артиста, а сам він при нагоді розмовляв добірною українською мовою. Бориса Штоколова знав весь колишній Радянський Союз, який співак об'їздив з концертами. Багато разів приїздив він в Україну, зокрема в Донецьк, де залишив по собі теплі спогади серед колег по мистецтву. Пригадує колись провідний баритон Донецької опери, а нині професор Донецької музичної академії, народний артист України Петро Ончел.
Це є великий співак, це була епоха баса, настоящого баса у Радянському Союзі. У нього була якась особлива інтерпретація, його легко було пізнати по його тембру, по його прийому чисто вокальному. Його не можна було ні з ким спутати. Дуже він добре співав романси, такі шлягерні російські. Він не підражав, як другі баси там Шаляпину. Він мав свій особистий стиль, свій особисту манеру. Він приїздив до нас у Донецьк, він співав у філармонії концерт. Притому дуже широко. Він співав і арії, а в кінці навіть лаванду заспівав.
До останніх днів свого життя Борис Штоколов працював над своїм голосом. І навіть запевняв, що після 70 років він став звучати краще, аніж 40-річним. У 60 років співак опанував мистецтво колоратури, яке вважається притаманним лише надзвичайно рухливим високим жіночим голосам. І з великим успіхом демонстрував під час виступів трелі і фіоритури при виконанні італійських пісень. А ті, хто знав Бориса Штоколова, пригадують його людяність та відсутність зарозумілості зіркової хвороби. Співак-митець, співак-трудівник – такими Бориса Штоколова запам'ятали мільйони людей.
У святкові дні міркувати над буденними справами вдається не всім. Письменник Сергій Грабар продовжував не тільки писати, а й читати літературні новинки. Ось його враження.
Що стосується сьогоднішньої літератури, закінчую читання роману Павла Вольвача «Клясу». Надзвичайний твір вразив мене. Міська література, література особлива, розкриття внутрішнього життя міста, причому не простого міста, а промислового міста. Серед письменників, яких би я назвав сьогоднішніх, це і класики, такі як Павло Загребельний, і більш молоді класики, як Юрко Андрухович і Андрій Курков. Бо я не відокремлюю Андрія Куркова від української літератури через те, що він пише російською мовою. Я якось так сталося, що можу читати російською мовою і нормально сприймаю Андрія Куркова як українського письменника. До речі, він сам себе відносить до українських письменників. Сергій Жадан цікавий, дуже цікавий, прекрасний поет. Вийшла його зараз прозова книжка, по-моєму, навіть дві. Я не читав ще, тільки чув у його читанні уривки, те, що чув, мені не сподобалось. Але справа не в тому. Про загальний роман не можна казати по уривках, які я чув. Серед літератури української Юрко Покальчук. Дуже знана людина в літературі і прекрасний письменник. Юрко Виничук, чудовий письменник. Слабчук, лауреат Шевченківської премії, минулорічної вже, можна сказати. Це, на мій погляд, так побіжно, без глибокого аналізу, побіжно ті люди, які формують українську літературу.
Традиції святкувань Нового року у світі розмаїті. Мало того, Новий рік приходить до багатьох народів здавна в різні часи. До кого взимку, до кого навесні чи восени. Задля видимого порядку існують все ж офіційні дати. А звідки походять традиції, наприклад, називати новорічну ніч Сильвестром? Про це головний редактор Жініка Кіоскєго, журналіст Борис Драгін.
Це назва ночі на переломі старого і нового року, а також різних балів і забав, які організують в цю ніч. Походить від імені папи Сильвестра І. Папа Сильвестр І, він святий оголошений. Він римлянин, канонізований, збудував базиліку святого Петра в Римі, головну святиню. З його понтифікатом зв'язаний документ під назвою «Даровізна Константина», який був сфальшований. І цей понтифікат інформує про перенесення імператором Константином Великим примату на заході на папу Сильвестра. Він помер в 335 році, правив від 314 наших часів.
Ще дещо про оновлення традицій. Однією з найяскравіших сторінок української драматургії вважається вертеп. Від часів, які сягають 14 століття і донині, це дійство набирає нових ознак, зберігаючи в собі основний сюжет вертепу. Давні письменники, від анонімів до авторів Києво-Михайлівського збірника, до Памви Беринди, Кирила Транквіліона Ставровецького, Дмитра Туптала, Митрофана Довгалевського, Пантелеймона Куліша, Людмили Старицької-Черняхівської, Аркадія Любченка, Григорія Чубая, Володимира Базилевського, Валерія Шевчука. Між цими іменами стоять і роки, і століття, зверталися до вертепу. Нині традиція лялькового різдвяного театру знову живе. Київські художники створили вертеп, про який розповідає Тарасові Марусикові, один з організаторів, заслужений художник України, лауреат премії імені Коцюбинського, нагороджений орденом Святого Миколая відзнакою ЮНЕСКО Микола Стратілат.
Один з організаторів вертепних вистав – відомий український художник Микола Стратілат. Він каже, що всі учасники дійства – актори-аматори.
Серед них група художників. Кравченко Сашко – один із таких активних ініціаторів, який організував, власне кажучи, нас колихав, давайте зробимо. Він якраз в цьому плані багато спрацював, власне кажучи, організатор нашої акції. Це також Чмирук Роман і Григорій Давидюк. А також із співаків є учасники, дівчата особливо, з хору «Гомін».
Нинішній вертеп не перший, каже Микола Стратілат. Уперше це було 2 роки тому.
Ну, у нас такий гурт хлопців, переважно це митці, виховані в певних традиціях, які люблять якраз народну пісню, які люблять народні звичаї, які люблять все те, що було занотовано в наших душах, нашими предками, нашими бабами, нашими дідусями, батьками і так інше.
Цього року вертеп готували з особливим натхненням.
Таке відчуття було, я би сказав, ми думали слова, так час настав. Ви знаєте, оце передчуття нашої революції жовто-гарячої, він якимсь чином надихнув, влив у душу наші надзвичайно такі глибокі патріотичні почуття. Ми якось передивилися на це все і зважали, і нам захотілося зробити. Розумієте, ну якесь було таке Боже натхнення, якщо це можна так сказати.
Учасники вертепу, а їх понад 10 осіб, вже встигли показати в столиці України, починаючи з 7 січня, майже 10 вистав, причому всі просто неба.
Ми чомусь захотіли піти на Хрещатик і це зробити в цьому наметовому містечку, показати ось цим людям, які там і донині. Потім ми показали цей вертеп і там на Банківській, біля нашого великого будинку царя. Запитали, де тут цар. У нас була дуже цікава розмова із цим наметовим містечком.
Ви царем називаєте Кучму, так?
Так, так.
І він там є як персонаж?
Він там ірод. Ну, в деяких моментах ми називаємо його Данилович. Одним словом. А потім, коли, скажемо, вже у нас і чорт бив його, не міг нічим, і козак... І смерть з косою не могли. Ви знаєте, у нас тоді вже така була ядерна зброя, яйце. Виняли його, бубухнули, от яйця він уже скотився і впав.
Незважаючи на вкраплення останніх політичних українських реалій, текст вертепу класичний.
Ми по тому йшли сценарію, який написаний був і раніше, можливо, 100 років назад. Але ми самі вносили своїм відчуттям таке оновлення. Навіть такі слова, скажімо, така чому, а той застане хоч тому, що послідовний. От, і ще такі от перлики дали.
Моїм співрозмовником був Микола Стратілат. Останню в цьому році виставу аматори планують зіграти на водохреща.
Сніжиста путь. На тих санях сине знаку, дитя Боже, повезу, дитя Боже, повезу.
Шуйте,
срібла самі сняться різні і сни. На тих санях ясна пані, очі наче гусарни, очі наче гусарни.
Шуйте,
слідки, крутися довкола стріх, на долоні у Марії місяць золотий горить, місяць золотий
горить.
Сходить сонце.
Тешуть теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь. На тих санях синь незнану дитя Боже повезуть. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх. У долонях у Марії місяць золотий горіх.
Їздай, плаче пані, снігом стелиться життя, снігом стелиться життя.
Свята минають, але не минає настрій світла і добра, що промениться від святкових днів та осяває серця у буднях, як пісні Жданкіна на слова непроминального Богдана Ігоря Антонича. Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Музика Франца Шуберта у виконанні українського композитора Дмитра Суховієнка, який працює нині у Швейцарії, люб'язно подарована нам самим піаністом. Залишайтеся зі світлом і добром. Слухайте Радіо Свобода.